vairāk mēs uz to šaušanu gājām, skatējāmies, bet šodien bija tāda ļoti, jā, tāda laika apstākļa, vakar nebija minus 10 grādi, šodien jau plus 4 grādi lietus līst, miglo vējuši un ka vairāk jau mazāk tad autorija, kuram paveicās, kuram mazāk paveicās un vienkārši atbrauc uz guļušu autovi, ir it kā noskaidrojies, bet lielāks vējuši ir, atbrauc uz tālu šautu, principā var redzēt. Knapi silvētu tam mērķim, bet nu, kopēji to visu mērķi nevar redzēt. Slaipošanas trasē, ātrumu, tas arī bija tāds vairāk tā kā testam redzēt, kāds es esmu šo mirkli un ko mēs varam izdarīt vēl par šito brīdi, kamēr mēs esam vēl ten, esam aizbraukušas pasaules kausa posmu. Katru ziņā mums ir zināms ir izējas dati, kādi mēs esam šo brīdi un ko mēs varam pielabot par šito mazo posmu.